Svet podcastov Power Media. Power Media.
Neviem hovoriť o iných, vieš, nebudem bonzovať na iných. Jednu takú situáciu, kedy sme mali ísť do lesa na kolíbe, kde nám pripravili takú prechádzku a mali sme sa strašne báť, ako malo to byť strašne strašidelné a mali sme tam ujúkať a výskať, ako sa hrozne bojíme. No a my sme v ten večer, ja som vlastne vtedy za mnou prišiel na kávu, mala to byť káva, môj terajší manžel ma akože, on bol kamoš, tak ma prišiel s druhým kamarátom akože pozrieť na ten hotel. A zavolala som babi a sadli sme si a pili sme teda nie kávu, ale nejaké vínko. Takže sme boli také veselé, ale to už bolo akože po natáčacích hodinách, už to bolo v čase osobného voľna.
Čiže mohla
takže
si byť uvoľnená.
Mohli sme byť uvoľnené, hej, na tom hoteli a tak akože niečo sme popili a zrazu nám bolo povedané, že a ide sa niečo točiť, že bolo to také akože náhle.
Už v tom stave.
Už v tom stave. A teraz my sme išli do toho lesa. Ja si pamätám, jak bol režisér naštvaný, lebo proste my sme sa nebali. My sme boli, no, spoločenskí.
Áno, vtedy sa človek menej bojí, má viac odvahy.
Takže viac toho bola strašná sranda. A na všetkom, čo sme sa mali bať, my sme im to pokazili, lebo sme boli také pripitučke, takže sme sa strašne bavili, rehotali, padali sme tam jak hrušky. No a potom to ani nemohli použiť, lebo zase nás nechceli urobiť akože takéto pijanky.
Áno, áno. Aby teda ste stále boli v tom peknom svetle, že...
Hej, akože mohli to spraviť. Podľa mňa to bolo vtipné, však sme si len dali po pár pohároch vína, ale bolo to skôr, bolo by to skôr asi trápne ako vtipné.
No ja si myslím, že ak by sa to vysielalo dnes, tak určite, že by to asi dali, nie?
Určite.
No, že teraz už sa toto vyžaduje hlavne.
Už sa vyžaduje taká väčšia špína na tých ľudí.
No, no, no.
My sme predsa držali to dekorum, ale tak aj my sme boli iba mladé baby 20-ročné, ktoré sa aj bavili, čiže neboli sme vždy úplne akože iba poslušné. Pre mňa to bola tak obrovská životná skúsenosť, že ja to absolútne neľutujem, ani by som nič nemenila, iba si niekedy asi všetci hovoríme, že mať tie roky a ten rozum, hej. A jasné, že to by bolo fajn, bola by to veľká výhoda, ale ono ani tak nešlo o ten honorár, ako o to uchytiť sa trebárs v tej branži a to si myslím, že sa nám všetkým podarilo. Každej jednej, ktorá odtiaľ vyšla, akurát len ľudia majú možno iné očakávania o tom, čo je to úspieť, že teraz akože musíš byť veľká hviezda stále na obraze, ale o tom to asi nie je. To sa podarilo tomu Michalovi, hej?
Áno, áno.
takže tak, ale všetky si myslím, čo viem, a teda to dávam také rezume za nás 12, že všetky sú spokojné, všetky sú šťastné, úspešné baby, stále krásne a bolo to super.
Tak, aj ty si stále krásna. Ďakujem. A vyzeráš stále rovnako, mlado, pekne. Ďakujem. Tak som veľmi rád, že si prišla si zaspomínať sem k nám do môjho podcastu a práve dnes sa vrátime do roku 2004, keď televízia Joj odvysielala reality show, alebo v podstate aj takú súťaž Dievča za milión, v ktorej dievčatá súťažili aj o lukratívny moderátorský flek práve v tejto televízii. A jednou z účastníčok, ktorá sa dostala až do veľkého finále, je Michaela Suríniová a prišla sem do podcastu. Vítaj, ahoj.
Ahoj, ahoj.
No aby som bol presný, tak by som mal povedať, že Michaela Salech Suríniová.
Áno.
Lebo si sa stihla za ten čas vydať, máš aj dve deti, ale k tomu sa ešte postupne dostaneme. No, boli ste mladé, v úspešnej súťaži, stávalo sa ti niekedy, že by ťa oslovovali aj takí nejakí chlapí, ktorí by ťa pozývali niekam, trošku taký viac možno finančne zabezpečený. Ježiš, to tak býva, no v súťažiach miesto asi dievčatá mávajú.
Hej, ale ja som urobila takú vec, že ja som mala vtedy priateľa, s ktorým som sa rozišla.
To je ten, čo ťa požiadal v priamom prenose o ruku?
Hej, my sme sa vtedy rozišli a ja som vlastne už vtedy mi písal občas môj terajší manžel, s ktorým som asi raz išla na tú kávu, čo nebola káva.
A to sa tak hovorí.
No a po tej súťaži nabral takú odvahu mi, akože aj cez tú súťaž mi poslal nejaké kvety na izbu, ale on teda nebol žiadny finančník ani zabezpečený.
Však dobre.
Škoda, hej. Ale bol strašne zlatý a strašne fajn a myslím si, že to bolo pre mňa to kritérium, ale áno, pokúšali sa aj iní muži, len ja už som vtedy bola taká, akože doňho, no. Už mi to nešlo nejako.
A pokúšali sa aký? Na nejaký taký známy, čo poznáme?
Asi, Asi hej, ale to ti ja nepoviem. Toto,
to mi nepovieš, že si nepamätáš, alebo že...
To ti nepoviem.
Dobre, ja som len skúsil, že či náhodou...
že či náhodou to nepoviem. Uh-huh. Nie, akože áno, skúšali, však vlastne ten showbiznis je akože zase malý rybník u nás, uh-huh. takže skúšali rôzny, ale ja teda už som bola vtedy taká zalaskovaná do toho môjho manžela.
Tak, odlaskovaná, som... zároveň zaláskovaná, nie?
Hej, no takže vlastne som si vybrala už jeho a som uh-huh. s ním, no akože keď rátam, ja som s ním od roku 2005. Manželia sme od 2008, aha. ale 20 rokov sme akože...
Tak ty si vlastne v podstate vhupla zo vzťahu do vzťahu?
Áno.
No a súťaž bola takto. V 2004, to mi teraz musíš teda ozrejmiť, že teba požiadal ten tvoj vtedajší...
Na, počas toho priamého prenosu.
O ruku. A ty si mu povedala...
Hej.
Áno.
Zba, že hej.
Ale
hej.
Už si vedela, že...
Už som vedela,
to
že...
Ide to ide do preč. Hej, čiže to si len... Som. Prečo si nepovedala, že nie? To by bol ten boom pre televíziu.
Juj, a urobil by si to niekomu, koho máš rád vlastne?
Čiže to bol taký nátlak na teba. Nemáš rada takýto spôsob žiadosti o ruku asi. Alebo čo už si mala robiť? To bolo v tom veľkom finále?
Ja by som úplne nechcela ho tak ani očierni. Možno, že z našej strany to bol taký posledný pokus dať niečo dokopy, aha. čo už nefungovalo. A možno oboj strany a možno sme k tomu obidva chceli dať šancu. Čiže ja myslím, že on to nemyslel vôbec zle, ani mi tým nechcel nejako mm-hmm. oblížiť a proste sme sa... Ja som to aj vlastne asi chcela skúsiť a potom som pochopila, že to bola hovadina. Asi aj on to pochopil.
Teraz tak inak sa človek na to pozerá. A
mali sme 20, preboha, no. vieš, to bolo asi aj tak, že skoro.
Aj skoro. A potom terajší manžel sa volá Nidal?
Nidal.
Nidal. A on aký spôsob žiadosti o ruku zvolil potom?
Vieš čo, to, mne to tak nevychádza úplne vždy. Akože bolo to romantické, bolo to na nejaký dovolenke pri mori, uh-huh. večera, poklakol, ale bolo to dobre, nebudem hovoriť detaily, proste bolo to vtipné, ale musel to odložiť, lebo som ochorela, mala som črevnú výrozu. Takže to odložila, ale potom akože malo to byť na moje narodeniny, lebo ja som v lete narodená 13. júla, nejak to nevyšlo, tak potom, keď som sa vyzdravela, tak to zopakoval na tej pláži, už to bolo potom romantické uh-huh. a pekné. Ale musela som sa na tom sama so sebou pobaviť teraz, lebo som si na to spomenula, že teda bolo to aj vtipné.
Sa ti vynárajú rôzne spomienky v tomto uh-huh, podcaste.
No,
dobre, že
hej.
si prišla. Teraz, keď sa ešte niekde objavíš, stáva sa ti, že ľudia ti to tak nejako pripomínajú a povedia, že jej, dievča za milión, alebo už to trošku tak odišlo a až ja som ti to teraz pripomenul po rokoch.
Keď sme sa stretli, tak som ti práve povedala, že ty si mi to tak teraz pripomenul po rokoch, ale áno, v podstate sa mi to ešte občas stáva. A keďže pracujem, alebo pracovala som po celý ten čas v médiách aj v televízii, tak naozaj pri tých stretnutiach si ľudia vždy spomenuli, väčšinou teda aj novinári mm-hmm. a takí ľudia, ktorí sa tomu aj venovali v ten čas. Takže čiastočne mi to stále niekto pripomenie. Hej.
Ty si bola vtedy taká ryšavka, nie? Tak ťa aj prezývali. Vidím, že trošku tú farbu vlasov si zmenila, takže aj napriek tomu, že si ju zmenila, tak stále ťa majú zafixovanú ako dievča za milión. A pritom si bola na druhom mieste, že si to úplne nevyhrala.
Áno, my sme boli s Karinou Lasovou v tom veľkom finále, ako si hovoril, a vlastne tam sa rozhodlo o víťazke a nakoniec potom ňou bola Karin, ale ja to beriem tak, že byť v tom finále bolo akože to najviac, čo sa dalo, čiže aj skúsenosťou to bolo úžasné. A potom sme napokon obidve moderovali aj tak tú reláciu spolu, takže bolo to také 50-50.
Áno, tá relácia sa volala Zlomené srdcia, to bolo niečo v štýle ako Pošta pre teba, alebo čo to je? Viem, že to existovalo, ale už úplne si presne nepamätám.
V podstate to bolo o tom, že ak sa niekto s niekým rozišiel a ešte mal teda chuť ten vzťah do dohromady, mm-hmm. tak mal tú príležitosť toho človeka nejako osloviť cez nás. Dnes by to možno bolo považované za taký stalking trošku.
No, akože, tak ale...
Hej, takže som bola účastná tohto stalkovania, ale teda vlastne dostal tú príležitosť tomu človeku ešte dať ten message, že ešte by som to chcel s tebou skúsiť, stále na teba myslím, stále ťa mám rád a chcem sa k tebe vrátiť. Mm-hmm. Tá myšlienka bola pekná, len tá realizácia teda bola občas taká, že tá druhá strana nie vždy chcela. Uh-huh. Ale našli sa aj dvojice, ktoré sme takto dali dokopy, takže bolo to milé, ale relácia sa vysielala podľa mňa 3 mesiace.
No to som chcel, že to nemalo, tuším, mesiace. Dlhú životnosť nejakú.
Nemalo veru.
Asi nebolo už koho dávať dokopy.
Nebolo, ja už ani si nepamätám, prečo to skončilo, ale pravdepodobne to asi nebol úplne najlepší koncept. Takže.
Áno, áno, to potom teda nasledovalo po súťaži Dievča za milión, ku ktorej by som sa ešte teda rád vrátil, lebo tam bolo toho naozaj plno, čo si zažila. Pamätáš si, keď si do toho išla prvýkrát, že prečo si do toho išla, čo ti to napadlo, čo na to tvoje okolie, keď si sa chcela prihlásiť do súťaže, reality show, keď v podstate si ani nevedela asi, že do čoho ide, že čo to bude.
Nevedeli sme, alebo vtedy ani reality show ako fenomén nikto nepoznal. V podstate to bola prvá show. Mm-hmm. A ja si len pamätám, že ja som pracovala ako novinárka už od prvého, druhého ročníka na výške. Ja som študovala masmediálnu komunikáciu a išla som potom na externé štúdium, lebo som dostala príležitosť písať v týždenníku, kde som mala takých ľudí inak, počuj ako trebárs Arpa Čoltés, myslím, že tam bol Mišo Kovačič, myslím, že tam bol aj Peter Bardy, ktorí začínali v tomto, alebo teda ja som začínala v tomto týždenníku. Čiže bolo to naozaj skvelá škola pre mňa písania. No a vlastne preto som popokukovala ako keby aj po nejakej inej práci v médiách a zrovna v tom čase išla normálne obyčajná reklama v televízii, že hľadáme moderátorku, chceš ňou byť, tak prihlás sa do súťaže Dievča za milión.
Mm-hmm. No to vtedy muselo prísť asi s tým milión prihlášok, keď to takto...
Prišlo, že? Hej, to nám Michal potom hovoril, že teda bolo toho veľa. No a preto ma prekvapilo, keď sme prišli na ten casting, že teda ja som akože postúpila. Že to bolo také, tam boli naozaj že obrovské davy dievčat z celého Slovenska, ktoré prišli na ten úplne prvý hrubý výber. A teda pamätám si toho Michala, ako za mnou prišiel s tou handkou a niečo sa ma tam pýtal.
Michal Hudák, aby Michal Hudák, sme povedali presne.
To je ten, čo vyhral Dievča za milión skutočnosti.
Ktorý musel schudnúť kvôli tejto relácii.
Áno,
vtedy.
Tak on úplne prešiel takým prerodom osobnostným, profesionálnym a no dnes mu to drží. Takže áno, áno. Michal to vyhral.
Takže vlastne. Dobre, že sa do toho pustila, že ho oslovili. Keď si sa postavila pred porotu, išla si rovno pred tú porotu, ktorú poznáme aj z finále, že Zdena Studenková, Milan Kňažko a Tony. Či Freddy Icy.
Áno, títo traja tam boli.
Že čo si robila na tom castingu? Viem, že keď je superstar, tak sa spieva logicky, ale čo muselo robiť Dievča za milión a nádejná moderátorka?
No to je to, že oni sa nás pýtali, že čo si myslíme, že by to Dievča za milión ako budúca moderátorka malo vedieť a robiť. Mm-hmm. A ja si pamätám, že ja som si pripravila robiť s nimi interview. Čiže rovno som ich všetkých troch vyspovedala s takou odvahou, kladla som im rôzne otázky, oni boli z toho takom milo prekvapení.
Bola že si suverénna?
Myslím, že hej, a že to sa vtedy páčilo aj Zdenke, ktorá bola akože náročná, myslím, na požiadavky na to vystupovanie a uprednostnila dievčatá, ktoré mali nejaký intelekt, nejaké vystupovanie, že nerobili tam zo seba nejaké cirkusové bábiky, hej, že teda nebolo to o tom iba dobre vyzerať, ako ona rada hovorila, ale niečo vedieť. Čiže... Už potom v tých ďalších kolách to tak nevyzeralo, lebo nás nutili aj spievať, aj tancovať, čo si myslím, že moderátorky akože úplne nemusia vedieť robiť.
A ty si vedela? Takže, alebo skúsila si?
Akože na trojku by som...
No tak to je dobre, na trojku. Na trojku. A čo si spievala?
Ježi, môj muž to má v telefóne ako zvonenie a týra ma tým dodnes. A bolo to pesnička, že aká ty šumí, padá dešť, myslím, že Zuzka... Norisova to spievala v nejakej retroverzii.
Když padá... No však daj kúsok.
Aká ty šumí, když padá dešť,
padá mi do vlasu, chce mi je splest.
Takže no. Tak na tú trojku som to dala. No.
Výborne. No a potom už to išlo. Už ako z kopca by sa dalo povedať. Vy ste tam absolvovali aj nejaké sústredenie v Tunisku?
To bolo ako keby
už potom ten výber.
To sústredenie, kde nás vybrali 25 dievčat.
Aha.
Tam sme šli, tam nás zase týrali nejakými...
To bolo reality show o týraní, áno?
Hej, Jaro Becker, ktorý tanečný choreograf, ten nás zobral o 6 ráno behať, čo my teda, ja teraz dnes behávam a cvičím, čiže už
je ti to
poznám,
blízke.
Je mi to blízke, ale vtedy som sa naozaj, že keď to tak mám povedať, povracala hneď prvý deň na tej pláži po tom behu, lebo som v živote predtým nebehala, zo všetkých telesných som mala ospravedlnenku. No a čiže zobrali nás tam behať, tancovali sme, robili sme choreografie, vymýšľali rôzne veci, ako nás otestovať, že aby sme to vydržali a že ktorá z nás to zvládne s odsťou. Tak s odsťou nás to zvládlo, myslím, že 12 nás bolo. A tie vybrali do toho veľkého finále. V 25-ke s nami bola dokonca Miriam Kalisová, si predstav.
Aha.
No, ale tá nebola vo finále. Ale vidíš, táto ako dotiahla tiež super ďaleko. Takže boli tam fakt skvelé baby, čo si myslím, že ten výber bol akože na ten čas, že krem de la krem, keď to môžem povedať, aj myslím tie ostatné účastničky. A teda 12 nás išlo do veľkého finále a potom sme postupne každý týždeň vypadávali.
A toľko báb inak pokope v tom Tunisku, veď to ste si museli asi liezť aj na nervy. Boli tam aj nejaké také, že trošku nezhody? Však nemôžeš si úplne s každým rozumieť. Tak,
no to sa nedá. Že? akože myslím si, keď sa teraz na to my stretneme sa babi ešte občas, tak to aj dá sa povedať viac menej pravidelne. A keď na to spomíname, tak sa smejeme, lebo jasné, že sme mali nejaké trenice medzi sebou a oni sa nás snažili v rámci dramaturgie a PR aj trošku chceli zamiešať tie karty, aby sa tam niečo dialo. Mali sme šťastie, že vtedy
že vás
sa...
tak podpichovali trošku v tom?
Tak,
či...
Trošku to tak dramaturgicky upravovali, že aby tá s tou trošičku si ako skočili do vlasov. A musím povedať, že sa im to nepodarilo. Že napriek tomu, že neboli tie sympatie úplne, nebolo to také rúžové, hej, že myslím si, že baby boli naštvané, lebo my sme sa vyhadzovali navzájom. Čiže tá, čo mala najviac hlasov v tom finále, vyhodila nejakú z tej show. Čiže ja som vyhodila tú svoju najväčšiu konkurentku kvázi, hej.
Ako si vtedy vyhodila?
Tiež takú ríšavú, krásnu, teraz už sa na mňa tuším nehneva za to Zuzku Dvorsku.
Áno.
A ona, tu som vyhodila a Peťu Lenartovú som vyhodila a tie ma úplne nemali ma rádi, no proste, tak, povedzme si, ak to je.
Tak vtedy to vyšlo oveľa. Dnes už sa asi na tom bavíte, keď sa stretnete. Ak teda mávate nejaké také stretka. Vieš, ano, ako zo školy bývajú po 10 rokoch, vy už po 21 rokoch.
Hej, a vieš čo? Normálne, že s nimi sa stretávam častejšie ako s tými spolužiakmi. No, čiže teda zanechalo to akože veľkú emocionálnu stopu na našich životoch, si myslím. A dnes teda sa už na tom smejeme. Áno, už nie sme nepriateľky ani konkurentky, už si aj vieme, tak dozreli sme a už nám o nič nejde, už sme len kamošky.
A s ktorými babami teda sa stretávaš, ktoré ste už boli v tom finále?
No my sa stretneme vždy všetky. Skoro všetky. Aha. Na tých stretávkach. Možno nie vždy chýba nejaká jedna, dve, lebo kvôli termínu alebo tak, ale viac menej sa stretávame všetky. A dokonca príde aj Mišo sem tam, akože za nami, takže sa vždy stretneme, pokecáme. My sa už ani nebavíme o súťaži, my sa už bavíme o tom, čo je teraz, čo robíme. A už normálne, ako keď sa stretneš s niekým po dlhej dobe a stále si máš čo povedať, tak my to takto asi máme stále. No.
Keď skončilo sa Dievča za milión, tak sme spomínali reláciu Zlomené srdce a keď sa skončila aj tá, kam si sa podela vlastne?
Počuj, to normálne si musím spomenúť. Počkaj, pozerám také moje fiktívne CVčko si teraz, vieš, tie body. Ja som v podstate vždy robila v médiách, ja som písala. A išla som odtiaľ pracovať, počuj, tuším, do STVčky. Robila som redaktorku a odtiaľ som robila redaktorku potom v Markíze. Na webe som robila, dokonca som moderovala na Vojo nejakú reláciu maličku, takú o filmoch, niečo, bol to taký akože rebríček filmov, Vojo Cinema sa to volalo, robila som pre web, tam som písala články.
No si pobehala dosť?
Aj do Telerána dokonca som chodila do tam tie showbizové veci hovorí.
Alebo lifestyleové nejaké, áno.
A potom som vlastne odtiaľ išla už rovno do Jojky, lebo tam som dostala príležitosť, to mi zavolal Mišo Hudák, že počuj, že tu sa robí taká relácia, že super mama. A že ty už si aj mama, lebo ja som doskoro mala dieťa. Vlastne ja som mala 24, 25, keď som mala syna. A už som teda bola mama. A on hovoril, že hľadajú človeka, ktorý by vedel to redakčne dramaturgicky podchytiť a mala som skvelú kolegyňu Renatu Názlerovú, moderátorku, čiže ja som robila túto reláciu a už potom som historicky nejako odvtedy zostala v Jojke a vystriedala som tam rôzne pozície, ale potom som išla zase na druhú matersku a robila som aj v ranných novinách, aj šéfredaktorku televízneho webu nášho a vlastne teraz som na marketingu, tak ja som tam taká recyklovaná.
Áno, na marketingu koľko plánuješ zotrvať teraz, lebo tam som bola.
Tak som stále v rámci tej jednej televízii, ale ja som akože tým, že robím marketing a PR, tak robím pre viacerých klientov, mám svoju firmu, čiže robím pre viacerých klientov a v rámci toho mám aj televíziu, takže som tak akože, ja som rada externista, rada proste robím viac vecí. Som taká neposedná, nesedím jedným zadkom iba na jednej stoličke, ale rovno na štyroch väčšinou a tak si takto behám a robím to, čo ma baví a teda aj živí už.
A čo moderovanie eventov? Keď sa skončila reality show Dievča za milión, prišli aj takéto ponuky?
Ježiš, hej, toto bol môj najväčší stres.
Takže chodila si či nechodila?
Chodila som, ale tam som zistila, že pozerať sa do kamery, moderovať, akože aj v rádiu by som vedela pracovať, aj robiť akože reportáže normálne na kameru, strihať veci je super, ale eventy, počúvaj, to bola moja achilovka, ja som mala obrovský stres, ja som bola taká spotená, stečená zo stresu, že keď som sa postavila na nejaké pódium a videla som tých ľudí, tak oni si museli mysleť, že ja som úplne mimo, lebo ja som bola taká primrznutá. Tam som to proste nevedela nejako rozbaliť.
Inak to asi súhlasím s tebou, že postaviť sa pred živé publikum, hneď tam máš nejakú tú reakciu, alebo aj nemáš a zrovna ju potrebuješ. Takže
a potrebuješ byť vtipný aspoň, alebo čo
sa to tak nejako očakáva, no? Takže...
Hej, a tak som bola taká veľmi priemerná, si myslím, v tomto, takže ja som tie eventy vždy zobrala iba tak, že keď ma niekto poprosil urobiť niečo zadarmo pre niekoho známeho, akože dobre teda urobím to. Aj na tých eventoch som sa necítila úplne komfortne a obdivujem teda každého, kto dokáže to tak rozbaliť pred tým davom a ide mu to, lebo nie je toto isté, ako robiť na kameru, teda pre mňa nie, hej, že, čiže ja by som, keď tak ostala verná tej televízii, reportážam, možno ešte tomu mikrofónu, ale eventy nie.
Čiže takto, ako si spokojná,
hej.
A už sa dostávame v podstate aj k tomu, aj tvojmu súkromnému životu, spomínali sme aj deti, spomínali sme manžela, ktorý je Palestínčan.
Taký polovičný.
A keď si takto s týmto prišla, čo na to rodina, okolie, nemali že nejaké predsudky?
To nie, ani nemali šancu, lebo ja som taký človek, že ja tie predsudky nemám a celý život k tomu vediem aj moje deti a úplne nechápem, keď niekto má akékoľvek predsudky, lebo myslím si, že je to vždy od človeka ku človeku. Čiže či si kresťan, žid, arab, moslim, či si homosexuál, hej, proste ja nemám absolútne žiadne predsudky, som v tomto strašne slobodná. Čiže pre mňa je to o tom spoznávať človeka a povedať si, že či mi vyhovuje alebo nie jeho filozofia, jeho pohľad na život. A v tomto je môj muž strašne taký otvorený a veľmi podobný mne. A veľa ľudí sa ma pýtalo, že či teda moslim a či dodržiavame nejaké to tradície a asi nie, teda vlastne nie. Ale na druhej strane ma ich kultúra veľmi inšpirovala, lebo je veľmi rodinne založená, je veľmi tolerantná, naopak, čo veľa ľudí si myslí, že možno, že nie je. Veľmi úctivá k ženám, čo myslím si, že veľakrát na Slovensku sa stretávam s o mnoho menšími gentlemanmi mužmi. Môj muž mi vždy proste podržal tie dvere, vždy ma usadil, vždy za mňa zaplatil všade, čo možno, že teraz to znie tak málo feministicky, ale je to super, keď ten chlap si tú ženu tak váži, keď ju pozve na to rande a nepovie ti, že ideme na poli s účtom, hej, že proste nejde o to, že by som na to nemala.
Alebo keď sa má platiť, odbehne na záchod.
Hej, ale je to pekné proste, že si ju tak akože váži a proste dodnes je to tak, že on mi povie, že čo je moje, aj tvoje. Hej, čiže nemám oddelené účty, že proste je to pre mňa také nevšedné, hej, že niekto môže byť takýto stále taký úctivý a to môj muž je. Takže toto som si na ňom vždy vážila. Ale teda, aby som nepovedala iba všetko samé pekné, hej, jasné, že
má to aj nejaké úskalia?
Prináša. On nie, akože vzťahy majú úskalia, vieš, že jasné, že sme spolu dlho, mali sme nejaké krízy a tak ďalej, čiže tie vzťahy sa všelijako vyvíjajú a učíš sa veľa v tých vzťahoch aj o sebe, robíš chyby, tak on ako ja, mali sme to náročné z pohľadu výchovy detí, lebo ja mám syna na autistickom spektre a tam proste sme mali veľké výzvy, čiže aj tam je tá inakosť v našom živote veľmi akože náročná. A museli sme bojovať so spoločnosťou veľmi. On aj napísal knihu nedávno relatívne. Ďakujem, že si iný, ktorá je venovaná nášmu synovi, ale teda je to aj o ňom a aj píše o sebe ako o človeku, aj otcovi, aj mužovi. Sú tam rozprávky pre deti, čiže ja by som povedala tak, ten život prináša strašne veľa situácií a každý ten pár sa s tým musí vysporiadavať a iba jeden malinký aspekt bol ten jeho pôvod. To akože bol asi ten najmenší problém.
Najmenší. No tak 20 rokov ste spolu, funguje to aj napriek teda tým úskaliam, ktoré si spomenula. Aj syna si spomenula, ja som čítal, že trpí Aspergerov
syndrom.
A teda, čo to teda konkrétne znamená a ako to môže toho človeka obmedzovať?
Autizmus je veľmi široké spektrum. Čiže túto sú ľudia, ktorí sú vysokofunkční, na ktorých by si ani možno na prvú nepovedal, že majú nejaké problémy. A tu sú ľudia, ktorí majú veľké problémy, kde už môže byť postihnutý aj intelekt, aj to fungovanie, aj reč. Hej? Čiže to spektrum je veľmi široké. A môj syn má to veľké šťastie, že je niekde tu. Čiže je vysokofunkčný a Aspergerov syndrom je znevýhodnenie. Nehovorím, že je to postihnutie, lebo nemyslím si, že je to také znevýhodnenie, že ten človek má prvky toho autizmu a ťažko sa vyrovnáva s niektorými situáciami v bežnom fungovaní, ktoré my dokážeme ako keby regulovať, tak on to možno nedokáže. Hej, čiže sú tam nejaké senzorické poruchy, veľmi rýchlo sa sociálne unaví, sú pre neho ťažké nejaké tímové záležitosti, potrebuje viac sociálneho voľna, oddychu, je pre neho ťažké štandardne fungovať a potrebuje veľa pomoci. A to sa ukázalo hlavne v tých situáciách, kedy chodil do škôlky a do školy, ktoré si vyžadujú veľkú kooperáciu týchto detí, v rámci triedy, v rámci nejakej tímovosti, spolupráce a toto sú jeho také slabé stránky a musel sa to veľmi dlho učiť, dodnes sa to učí, je to pre ňo ťažké. Čiže bol kvôli tomu vlastne veľmi odmietaný, lebo u nás, a to už taká veľmi široká téma, do ktorej asi nemáme čas ísť, ale tak skrátke ti poviem, že u nás tá podpora takýchto detí pred tými 10 rokmi, kedy on začínal chodiť do školy a do škôlky, on má 16 teraz.
Áno.
Tak vtedy bola veľmi slabá. Dnes už tú tému ľudia možno zachytávajú a vedia, že môžu mať asistenta učiteľa v triede, môžu mať nejaké podporné opatrenia deti, ktoré majú akúkoľvek diagnózu od dyslexie po teda aj autizmus, alebo čo ja viem, môžu to byť deti, ktoré majú cukrovku, epilepsiu, ktoré kvôli tomu nemôžu ísť napríklad na školský výlet. Hej? Mm-hmm. Čiže takéto deti potrebujú nejakú podporu extra v škole, a to vtedy proste nebolo. A väčšinou sa teda stávalo, že tie deti ostávali doma na nejakom nútenom homeschoolingu a boli dosť tak vyautované z tej spoločnosti. Čiže toto bola moja veľká téma, s ktorou ja dodnes robím, aj sa k tomu vyjadrujem verejne, aj si ma pozývajú do rôznych relácií, a teda teraz už aj môjho muža, keďže napísal tú knihu, a tomu sa venujem ako v rámci osvety.
No tak som rád a chcel som, aby sme to aj trošku spomenuli, že ako to máš momentálne teda v súkromí, že to nie je úplne jednoduché. A teda syn má 16 a ešte máte dceru.
Dceru, hej.
Tá má koľko?
Tá má 10.
A nechce byť dievča za milión?
Ježiš, nie.
Alebo vie, že si teda toto absolvovala?
Ona mi, keď povie, že mami, chcela by som byť herečka, tak ja poviem, že nebudeš.
Nie.
To je ťažké, vieš, ono to je ťažké v tejto... Ja keďže poznám tú branžu, tak všetci ju poznám.
Že od toho uchrániť nejako.
Tak by som chcela, aby robila
ale kto vie, no?
Niečo iné, no.
Ešte to možno príde.
Hej, ale je krásna, čo ako bude asi problém. A je šikovná.
No, problém ako pre koho?
No, no pre nás. Hej.
Pre rodičov asi, áno.
Ale nie, akože jasne, že je to prajem všetko. Jasné. Tak ja som si povedala, že budem moje deti podporovať v tom, čo chcú robiť a v čom budú dobrí a nebudem ich určite nejako limitovať. A len teda dúfam, že si prídu po tú radu ku mne. Uh-huh. A teda mám toto 10-ročné dievčatko, ktoré mi robí v tomto obrovskú radosť, lebo je mimoriadne šikovná. A môj syn je tiež mimoriadne šikovný, len to teda nejak neukazuje na širokú verejnosť. A mám radosť aj z neho, lebo on sa teda veľmi posunul, chodí normálne na strednú školu. Takže fungujeme akože zo dňa na deň tak, ako vieme a snažíme sa čo najlepšie, ako to ide.
Miška Salech-Suríniová bola mojim hosťom. Ďakujem ešte raz.
A ja ďakujem.